zborova Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Početovani slušatelji, vo emisijava objavujeme. Македонски средношколски систем, некаде штрајка, некаде екстерно тестирање. Грција веќе нема да штеди, порача Алексис Ципрас по победата на левичарската Сириза на вчерашните парламентарни избори. Сега не, но со Сириза во иднина има надеж за решавање на името, ни изјави професорот по меѓународна политика Василис Фусијас.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Во средните училишта продолжува генералниот штрајк на СОНК и оттаму вела дека во некои училишта нема екстерно тестирање во трета и четврта година, како што планираше Министерството за образование и наука, а некаде има. Имено, во некои училишта се носат заменици наставници тестатори, иако правилникот и целиот процес за тоа бил оценет како контроверзен. Фросина Димеска.
Наставниците кои штрајкуваат не учествуваат во училишните комисии за екстерно тестирање на матурантите денеска и поради тоа во некои училишта се донесени заменици за да го спроведат тестирањето. Во некои општини пак само делумно се спроведува ова обврска и во некои училишта има, а во некои не. Тврдат представници на СОНК, кои рече си една седмица се во генерален штрајк.
Во сите средни училишта, каде што наши членови биле во комисиите за екстерно тестирање, тие не се во комисиите и не спроведуваат екстерно. Од сознанија од председателите на региони, кои што ми информираат во нивните региони како се спроведува екстерното, кажува дека комисиите се сменети и дека се донесени заменски тестатори.
Вели председателот на СОНК Јаким Неделков. Според законот, начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување на учениците го пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар, а го организира и спроведува училиштето преку училишна комисија. Во неа пак членуваат директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето, а во правилникот за начинот на формирање и работење на комисијата се предвидува таа да се формира најдоцна до 1 ноември во тековната учебна година со мандат од една година. Во правилникот не е прецизирано под кои услови е можно во последен момент да се вршат промени во комисиите, а и покрај обирите не добивме одговор од Министерството за образование. Регионалниот представник на СОНГ за Струга и Дебар, Демирќани Реджепи, пак вели дека екстерното тестирање таму се спроведува само делумно.
Екстерно тестирање се спроведува само со група ученици на македонски наставен јазик, додека на албански наставен јазик не. Во другото училиште Нико Нестор не се спроведува екстерното тестирање, исто така и во средното училиште Здравко Чочевски во Дебар не се спроведува тестирање.
Вели Раджепи, информации за слична состојба има и за Куманово, Липково и неколку други општини. Инако екстерно тестирање за матурантите почна од денеска и ке трае до 30 месецов. Со него се опфатени вкупно 20567 ученици од трета и четврта година во 98 средни училишта и 3923 наставници по 2622 предмети. Процесот кој почетокот го следат контроверзи и несогласување од дел наставници и ученици, овој пат се одвива во време на генерален штрајк на СОНК, за кој Неделков тврди дека станува се поброен. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Алексис Ципрас, лидерот на грчката крајно-левичарска партија Сириза, по вчерашната изборна победа објави дека неговата земја го остава зад себе катастрофалното штедење. Сириза доби околу 36% од гласовите пред конзервативците на премиерот Андони Самарас, кој освоја 28%. Ципрас ќе формира влада со партијата Независни Грци. Гоце Атанасов.
Ципрас вети дека ќе стави крај на петгодишното понижување и болка на кој била присилена Грција поради меѓународниот план за спасување од банкрот во 2010 година.
И лики мас! Ине тавтохрона.
Пресудата на нашиот народ значи дека тројката е завршена работа, изјави Ципрас, мислејќи на грчките главни кредитори, Европската унија, Меѓународниот монетарен фонд и Европската централна банка. Сепак Ципрас како да е омекна неговата претходна реторика и сега наместо заканите за кинење на финансиските договори со тројката, изјави дека ќе работи со меѓународните кредитори за остварлив договор околу отплатата на долгот. Ципрас сака повторно да преговара за долгот од 318 милиарди евра и најави крај на непопуларните остри мерки за штедење кои се поврзани со меѓународниот спасувачки план. Премиерот во заминување Андони Самарас му честиташе на Ципрас за победата.
Парадидо мја хора που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ја предавам земјата која е дел од Европската Унија и Еврото. За доброто на оваа земја се надевам дека следната влада ќе го зачува она што е постигнато, изјави Самарас. Британскиот премиер Дејвид Камерон оцени дека победата на Сириза ќе предизвика извесна економска несигурност во Европа. Францускиот председател Франсуа Оланд пак ја изрази својата желба за продолжување на соработката меѓу двете земји за поголем раст и стабилност на еврозоната. Германија останува загрижена поради намерата на Сириза повторно да преговара за условите на планот за спасување на грчката економија. Имено според Берлин, тоа ќе ги охрабри другите членки на Унијата да бараат повторно преговарање за нивните договори. 40-годишниот Ципрас ќе биде најмладиот премиер на Грција во изминативе 150 години, човек кој според проценките на аналитичарите и носи надеж на Европската левица, чии многубројни представници дојдоа во Атина за да присуствуваат на неговиот успех. Тој не е од некоја од политичките династии во Грција и за разлика од повеќето грчки водечки политички личности, на врвот доаѓа како борбен активист. Негов идол Че Гевара и тоа јасно го покажа кога неговиот син го крсти Орфеј Ернесто. Роден е во Атина, каде што дипломирал градежништво на Политехничкото училиште, традиционално место на студентски протести. По приемот во комунистичката младина на Грција и се придружува на малата партија Еврокомунисти Синас Писмос, која во 2008 година прераснува во Сириза. На изборите во 2012 година е втора по нова демократија, а победува на ланските избори за Европарламентот. Од тогаш, лидерот на Сириза, Ципрас, според посматрачите, го подобрил и својот меѓународен имидж. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А во Македонија нема големи очекувања од политичките промени во Грција. Од друга страна, професорот по меѓународна политика од Источен Лондон Фасилис Фусијас вели дека во моментов нема да има промени поради други приоритети, но според него лидерите на Сириза се антинационалисти и во иднина имало надеж за решение на името врз антинационалистичка позиција. Марија Тумановска.
Нереални се очекувањата дека победата на Сириза во Грција ќе донесе нов бран за топлување во македонско-грчките односи во однос на спорот за името. Познавачите на состојбите велат дека не постои можност новата влада во Грција да биде помека кон ова прашање, зошто се работи за тема за која постои државен консензус.
Тоа е кај ми тврст консензус и не само тоа, дури Ципрас. Тој има хипотека за него, со неговиот поранешен став во Македонија, додека другите нема.
Вели поранешниот дипломат Ристо Никовски, спорот за името не беше приоритет во кампањата во Грција, но ставот на победничката партија е јасен и не е ни малку поразличен од она што досега го слушавме, вели професорот Стево Пендаровски.
Сириза на чело со Ципрас години наназад ја делало така наречената грчка црвена линија и во тој дел ќе имаме илузија ако мислиме дека тој ќе помине преку тој рубикон на грчката политика и ќе рече нема да се држиме стриктно до позицијата која ја преведуваат како Ергомес.
Во однос на тоа каква е позицијата на Сириза кон прашањето за името и дали може да се очекува некоја промена, зборува и професорот по меѓународна политика од Универзитетот Источен Лондон Василис Фусијас.
Not at the moment, because Syriza will give priority to renegotiating the debt.
Не во моментов, затоа што Сириза ќе им даде приоритет на преговорите за долгот, позицијата ќе остане иста. За жал Сириза наследи многу лоша политика во врска со ова прашање, но ако ја видите позицијата за спорот на сите главни лидери во оваа партија, ќе видите дека тоа се антинационалистички позиции, што значи дека приоритет му даваат на пријателството меѓу славомакедонците и грчките македонци, а не на тоа дали Александар Македонски бил македонец или грк и слични глупости. Од тука постои надеж за спорот за името врз една антинационалистичка платформа, вели Фусијас. И Никовски се согласува дека прашањето за името засега ќе биде споредна тема во Грција, која, како што додава, ќе се занимава со финансиските проблеми на земјата кон Европската тројка. Во тој контекст тој не очекува интензивирање на преговорите со Грција.
Не само што на Ципрас нема да му паѓа на памет да било што менува кон Македонија, туку и Европа нема ништо да бара од него, бидејќи ќе водат војна во врска со кредитите.
Во делот на билатералните односи, надвор од спорот, впечаток на Пендаровски е дека со владата на Ципрас може да се влезе во некои други проекти на економско-трговска соработка.
Бидејќи и во тој дом ние имаме замрзната билатерала со години и можно е, тука шанси не велам дека се големи, но можно е Сириза, владата на Сириза да биде по-флексибилна во тој дел.
Изјави Пендаровски за Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неделните интервјуа со владиката Петар и лидерот на ВМРО НП Лјупче Георгиевски најмногу ве предизвикаа почитувани да коментирате на slobodnaevropa.mk редовно понеделнички со вашите интернет ставови Голица Попова.
Посетителите на нашата веб страница реагираат на неделното интервју на владиката Петар, во кое тој покрај другото вели дека Македонската православна црква е единствената православна црква во Република Македонија и дека никакви субститути или паралелни цркви не дозволуваат ниту нам соседните земји. Лусинда од Скопје го кажува спротивното, дека во сите земји во светот, па и во соседните, постоеле повеќе православни цркви и дека е жално што човек кој тврди дека се зарекол дека ќе ја зборува вистината, не кажува работи што имаат врска со таа вистина. Се чини дека подпишаниот со XXX добро ги познава состојбите во МПЦ. Тој имено коментира дека во синодот постои раскол предизвикан од личните интереси и од суетноста и ароганцијата на владиките Петар и Тимотеј, како и на Агатангел и господин Стефан. Нивните појави во јавноста се како на трговци, а не како на духовници. Чесно е да се повлечат и да не прават штета на МПЦ, предлага XXX. За незабеган, МПЦ е филијала на, како што тој ја нарекува, МВРО ДРПМН, Лјупчо Георгиевски, лидерот пак на ВМРО НП, кој во интервју за Радио Слободна Европа изјавува дека власта прави србизација на Македонија, исто така предизвикал реакции на некои наши посетители. МК Обсервер смета дека тоа е типична поплака на класичен бугарски пропагандист, а Александар прашува зошто никаде во земјава не можеле да се купат никакви вестници од Бугарија, како што е случај со српските. Граѓаните се чини не се изненадени што председателот Иванов ги подпише измените на Законот за образование. Незабеган напишал зар смее овој пекмес Джоле да него подпише и ставил едно десетина прашалници по тоа, а компјутер од Скопје смета дека законот не го бива, а тој сепак го подпишал. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи превод на вестите и Владимир Калински.
Портпаролот на германската канцеларка Ангела Меркел Штефан Сајберт веднаш по официјалната победа на радикалната левица во Грција ги повтори познатите ставови на Берлин дека Грција мора да ги исполни обврските кон меѓународните кредитори. Тој ги наведе ставовите на официјален Берлин, од каде се вели дека победата на Ципрас е суверена одлука која што мора да се почитува. Германија, која што е главниот финансиер и креатор на финансискиот пакет за спас на загрозените членки од еврозоната, останува на ставот за потребата од натамошни реформи и исполнување на обврските. Портпаролот на рускиот председател Владимир Путин соопшти дека натамошниот економски притисок врз Русија во однос на украинскиот конфликт ќе биде апсолутно деструктивен, неоправдан и кратковиден. Димитри Песков ова го соопшти денеска, откако американскиот председател Барак Обама изјави дека Вашингтон ги разгледува сите опции, освен воена акција, за да влијае врз однесувањето на Русија, откако сепаратистите поддржани од Москва започнаа нова офанзива во источна Украина. Песков изјави дека САД и Европската Унија треба да извршат поголем притисок врз украинската влада, за која Москва тврди дека е виновна за ескалацијата на конфликтот, во кој од април минатата година загинаа повеќе од 5000 луѓе. Германскиот министер за надворешни работи Франк-Валтер Штајнмајер соопшти дека Русија мора да им даде јасна наредба на сепаратистите во источна Украина и да ги предупреди да не се обидуваат да го преземат стратегискиот пристанишен град Мариупол. Министрите за надворешни работи на Европската Унија ќе се состанат на 29 јануари за да разговараат за тоа што да се направи во врска со конфликтот.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часота од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Макирел Шани и Зоран Ќука.